కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా వితతా కబే అమ్మ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా కొలక్కా అంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్ దమి లమ దిగ్ దమి షనిఫ్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ dagaan keenya bakkarraa dubbataa jirru Washington DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya tamooltan guyyaanarraa muddee 26 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa anjaallannee gammadaati.
Paartiin bilxiginnaa boordii filannoo biraa AMR argachuuf jira mataa oduuti attamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Kan kaleessa hidhaa ba'aan koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin gaaffii deebii gaggeeffame qabnaa oduu booda itti fufna. Rakkoo nageenyaa. Kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee ture walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuunis gabaafameera. Kamisa waan ta'eef qophii fayyaasni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduudhaaf gara Tuu Jubeetti deebina.
Boordiin filannoo Itiyoophiyaa paartii bilxiginnaaf waraqaa AMA kennuuf murteessee jira. AMA kana TPLS keessa hafee paartilee 8 waliin argachuuf jira. Iskandar Fireew dubbiimaa bilxiginnaa obbo Awwaluu Abdii dubbiseera soraa dhiyeessa.
Boordiin filannoo Itiyoophiyaa paartii bilxiginnaa kana waraqaa kennuuf qalee murteessa. Akkuma amma jennee naannolee Itiyoophiyaa keessatti paartii 8 waliin as ga'e biiroo muummee ministeeraatti akka itti gaafatamaan dhimmummataaf qunnamtii paartii tana obbo Awwaluu Abdii jedhetti paartiin tun as ga'uun gammachu.
ብሔራዊ ድርጅቶች ጋውነታቸውን በራሳቸው ጊዜ አክስሙ ወደዚህ አዲስ ውድ ፓርቲ ለመቀላቀል
ፓርትላምብ ዮለሳ ኡፍዲገኒ ፓርቲ ሃራ ደረሙፍ ሙራታንቱን እናሞ ደገርቶት መሰንሶታ ዲፊ ኡማት ኢትዮጵያ ቲ ገመቹ ጉዶጀ አሲንዱበቲ ያዲቀክ ፓርቲት ጅራቹ ጅራቹ ደቡ ኮሮዱፉት ሙርቴስ ኮሪኹነኔ ናማ ሄዱ ቀባታቱ ለኮቦ አወሉን ጀደቲ አሲያቺ መቃ ያዲጊ ፊ ዮሃናሞ መቃ ያዲጊ ዲሱፍ dhiisuu dhabuulleen yookaan ammoo paartii tana maqa dhibiyyaa mul'een hundi hin taane jedhe horii aadii qora yaadii keessatti jari hortaa of yaa'u jiru miseensota 2025 qaba yoom akka taa'e ammatti murteessine ummati yaadii filate bilxiginnaa jidduun dhuftee jedhanillee akkamiin akkan taate jedhan obbo Awwaluu gaafannaan ani seerum Itiyoophiyaa guutanii haroom seeraatiin as ga'anii jedhe itti gaafatamtooti aadii ka duriillee haga horii guddaan kun dhufu akkum durii kaan itti gaafatama itti kennanirra taa'aniitiin hojjetan. Dr. Abiyyillee itti gaafatamaa ihaadii amma itti gaafatamaa paartii bilxiginnaa ta'aa jedha. TPLF paartii bilxiginnaatti hin dabalamne itti gaafatamtooti mootummaa TPLF uummata isaaniitiin wal mari'atanii mariin isaanitti deebi'aa jedhanii gaafa jaree murteessine waan jedhan jedhanii jedha. Sunillee horsoonitti waan murteessaa jedha.
Laguun ji'a kabaja mata duree jedhuun miiccamee deebi'ee hojiirra kan oolu moodasii oomishuuf keessuma dubartoota baadiyyaa tajaajiluuf maqalee keessatti warshaa banuun hojjetaa ka jirtu goota CNN ta'uun kabadhaafamte adde Fireewaynii Mabrahatu har'a maqalee keessatti sirna ho'aadhaan simatamtee jirti. Jiraattonni magaalaa maqaleef naannoo ishee buufata xayyaara Aluulaa Abbaa Naggaatii qabee daandii magaalattiirra toora galuudhaan sirna ho'aadhaan simataniiru jedha Murgeetaa Asbahaa maqaleerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa naannoo dhufaa jiru eenyutu biyyattii akka hoogganu murteessuuf jirutti hooggana paartichaa biraa rakkoon isaan mudatee jira. Mormituun isaanii yeroo dheeraa Geediyoon Saar kan Naatanyaahuun yeroo lama geggeessuu dhaban mootummaa hundeessuuf paartii isaaniif nama wayyu ta'uu isaanii ibsan. Naatanyaahuun miseensota paartii Likud biratti beekannaa kan qaban yoo ta'u hoogganaa ta'anii itti fufuuf illee ni abdatu bayiin filannoo jimaata borii beeksifama jedhamee eegama. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets keessatti qorannaa aangoorraa kaasamuu Tiraamp ilaalchisee danqaan jiru itti fufeennaa jiru kanatti pirezidaant Doonaald Tiraamp seeratumtoota deemokiraatotaa balaaleffachuu itti fufaniiru. Deemokiraatonni nageenya biyyaaf balaadha jechuudhaan dhimmisaa hatattamaan gara sanatiitti akka darbu barbaadu hamoota waan ta'aniif waan fedhan dubbachuu danda'u jechuudhaan Tiraamp ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin ibsaniiru. Roobii torban darbee kan dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets keeyyata lama kan qorannaa aangoorraa kaasuu laalchisee jiruuf Tiraamp irratti dhiyaate raggaasisuun isaa ni yaadatama. Seenaa biyyattii waggoota 243 keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets aangoorraa kaasamuuf qorannaan irratti geggeessame isat sadafada. Bubbe Haman Filippinsin namota 13 galaafachuusa angoonni beeksisani jiru. Bubbe Haman rooba makate kan fanfone jedhamuuf sa'aatii tokkotti kiloomeetira 120 fiigu kun guyyoota lamaaf Filippinsin raase. Uummanni kurna kumaa lakkaa'amu qeesaa dhiisee baqachuudhaan manneen barnootaaf biirsaalee mootummaa keessa dahatanii jiru. Bubbe Haman kunis namoota 6,000 ol galaafachuunsa ni yaadatama. Kurnan darban lolli Afghanistan keessa CV 1100 ol galaafachuusaaf gareelin wal waraanaan martin walitti bu'insa waggoota 18 dhaabuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan tokkummaan mootummootaa waamicha dabarseera. Kun kan dhagaame looteessentoonni Taalibaan har'a ganama barii haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate loltoota Afghanistan 10 erga galaafatanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawaan waraanaa adda bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa shoror keessummaa fi saamicha baankilee lixa Oromiyaa qindeessuun shakkamanii hidhaa baatii 11 booda gadhiifamanii jiru. Beellamni koloneel Gammachuuf namoota 19 isaan waliin galmee tokko irratti mataman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 21 bara 2012 kan beellama qaban ta'us koloneel Gammachuun gaafa muddee 14 hiikaman jedhan kanuma wajjin wal fakkaataa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf abukaatoon kun dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbisuun kan gabaaste qabdi.
Hoggansi waraana bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa kaleessa jechuun muddee 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhaa irraa lakkifamaniiru. Koloneel Gammachuun ji'a 11 dura magaalaa Finfinnee bakka addaa Meeksikoo jedhame beekamutti poolisii federaalatiin akka to'ataman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Kan naqabe federaal poolisiidha asuma Finfinneetti Meeksikootti an qabame hojii barbaacha dhaqee ni biji'ay achi ana ba'u naqaban.
Maal balleessan jedhan gaafa jalqaba qabamtan?
Gaafa naqaban sana waraqaan qabanii humaan qabanii dubbachuunii socho'uunis hin danda'amu nuun jedhanii fuudhanii poolisii Finfinneetti nu kennanii. Warra makiinaatu nafaana jira warra biji ayi keessa hojjetuuf obboleessa koo komaandir Fakkadee Raggaasaa jedhamu ilma eessuma koo isaan faana nu qabaniiti waraqaa humaayyuu nu qabanii karaa irratti nu qabanii poolisii Finfinneetti immoo nu kennan.
Ergasii eessa turtanii poolisii Finfinnee erga isaan harkaas hin fuudhanii?
Achuma maayi kalaawii cinaatti hojjetaniiru miti waanuma akka maayi kalaawii mana hidhaa. Achin turee poolisiin Finfinnee kuni manuma murtii idileetti nu dhiyeessee.
Turtii waajjira poolisii Finfinnee sadaffaa keessa turaniin ji'a tokkoof maatii waliin osoo wal hin argin kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaa keessa turuu ibsuudhaan yeroo murtaa'een booda achi jijjiiramuu fi dubbataniiru. Akka koloneel Gammachuun jedhanitti himanni itti banamee ture abbaa alangaatiin yeroo lama jijjiirameera.
Beellama sadii erga dhaabbannee booda shoror keessaadhaan jedhanii faayilii isa sana cufanii hambiraa akka shoror keessaa jedhamu hambiraa banan. Deettaan dhiyaanne gaafa dura.
Faayilii inni duratti himatamtan maalidha inni isaan cufan?
Baankii saamsisuu, karaa cuftiisuu, aangoota mootummaa ajjeessisuu, sabaaf sablammii walitti buusuu kan jedhuun nu himatanii manuma murtii idileetti. Isa sana immoo guyyaa beellama lama immoo sadii booda cufanii shoror keessaa kan jedhumaan biraa banan jechuudha.
Kaleessa kan gallakkifaman koloneel Gammachuun namoota 8 waliin hidhaman. Erga biraa hiikamaniin booda ji'a 4 ammoo hidhamtoota Oromoo 19 namoota biroo itti dabaluudhaan mana hidhaa keessa akka turan ibsuun kaleessa hidhamtoota biroo hiikaman waliin sagalee guddiftuudhaan maqaan koo waamame kan jedhan manni murtii himata kee kaaseeras naan jedhanii jechuun ibsaniiru.
Anoon beeku na waamaniidhuma warra kaleessa mana murtii oolanii akka isaan ba'anii murtaa'e waliin makuma kootti makanii na waamanii tafachi jedhanii afaan Amaaraati. Ispiikariidhumaan na waamanii akkamittiin baannaan mana murtiitu akkati baatu murteesseera jedhaniidhuma na baasanii kana dura immoo waan anguba qabu dhaabni akka mootummaa waliin waan hidhamtoota hundaa waan koo qofatu hin ta'in haasa'aa ture kan anguba qaba malee ammayyuun beeku. Kanuma ga'anii nan hiikame tun ta'in xiqqoon furame kan hin hiikamu bulisummaadhaan.
Namoonni 19 koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin himata isa lammaffaa shoror keessummaadhaan himataman ammallee mana hidhaa jiraachuun ibsameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
gabaasa taanutti ceenaa tokkummaa sabdanneessa biyyaa Itoophiyaa jabeessuuf rakkoolee keessoo mariidhaan furuun akka barbaachisu waamichi dhihaateera. Mariinnii fi jaarsummaan rakkoo naannolee Amaaraaf Tigraay jidduutti mul'atu irratti mari'atu har'a Finfinneetti taa'amee jedha Muktaar Jamaal kuno.
Waldhabbee naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti mul'ataatiin ture akkaataa jaarsummaadhaan faluu danda'amu irratti mari'achuu fi waltajjiin manni maree jaarsota biyyaa Itoophiyaa ministeerri nageennaatii fi dhaabbanni miti mootummaa Justice for All jedhamu waliin qindaa'eetiin qopheesse kuni kan inni irratti xiyyeeffate. Ministeer de'etaan ministeera nageennaa aadde Almaaz Makoonnan waltajjii kan irratti argamanii akka jedhanii nageenya buusuudhaaf qaamni hunduu xiyyeeffateetiin yoo hojjete galma gahuu ni danda'ama jedhaniitiin jiru. Sabaa Himaaleedhaa fi rogeessonni miidiyaa hawaasaa ammoo dhimma uumame hundayyuu balbalsuudhaa mannaa qabbaneessanii akkaataa hawaasni waliin jireenya isaa cimsatu irratti xiyyeeffataniitiin hojjechuu akka qabanillee waamicha dabarsaniitiin jiru. Walitti qabaan mana maree manguddoota Itoophiyaa hayyuu tuulamaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon gidduu isaanitti uumame kan ummataa osoo hin ta'in kan warri siyaasaa uumani jedhan.
Yaa warruma keessa waan adda addaa godhutu walitti bu'a malee uummanni nagaan jira. Uummanni walitti bu'ee walitti dhokaasee jiru yaa ta'u malee daangarra warri jiru. Xiqqoo walitti bu'aa jira. Isa gaa akkamitti kana sirreechina oduu dhiigni namaa baay'atee hin kufini. Jarri kun hojiin hin jiraate ollaadha. Ollaan kee ati nagaa taate ollaan kee nagaa ta'eedha. Akkuma Oromootittuu kanatti gaa walitti finnee jarri kun maal rakkoon isaanii. An jedhu sanni hankara mootummaa mootummaa. Hankara immoo manguddootan hiikamuu kara manguddootan. Hiiknee wanna kana hunduu nageenyan akka jiraate. Hojjaa ofii akka hojjetanidha.
Waltajjii marii kanarratti manguddoonni naannolee hundarraayyuu bakka buufamaniitiin jaarsummaa kan ilaalaatiin jiran yoo ta'u manguddoonni naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraayillee irratti hirmaataniitiin jiru. Abdiin mariidhaa fi jaarsummaa kanarraa qabanillee guddaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa jaarsummaa eegale kana keessatti dhawaataan mariin kan taasifamaatiin deemu yoo ta'u hanga aanaaleetii fi gandootaatittillee gadi bu'ama jedhan pirezidantiin dhaabbata miti mootummaa Justice for All Paastor Daani'eel Gabrasillaasee.
Biyyee kanaan nagaa buusuudhaan jaarsuma biyyee haayimaanootiin adda addaa taanee biyyi keenya akka nagaa ta'u haasa'aa jirra. Yoo biyyi digame hundumti keenya hin dhumna. Akka biyyi hin digdamu gochuu barbaachisa. Amma Tigraay irratti Amaaraaf maanguddootaan dhufanii akkamiin nagaa buusna? Maaliif walaajjeesna? Lafaaf jennee maaliif walaajjeesna? Akka biyyi keenya keessa nagaan dhufu dhaabbannee nagaadhaan akka biyya gargaaru akka nagaan dhufu hojjetaa jirra.
Mariin dhimma naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay irratti xiyyeeffateetiniin qindoomina dhaabbilee sadeen kanniiniitiin jaarsummaa laalamaatiin jiru kuni hoteela ililliitti har'a kan eegale yoo ta'u kunis waltajjii isaanii kan jalqabaati jedhameetiniin jira. Adeemsaan irra deebiidhaan mariin haala kanaan taasifamullee hoggantoonni siyaasaa naannolee lamaaniitu walitti dhihaatanii akkaataa rakkoo kana furuun danda'amu irratti hulaa akka banullee dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee.
Amma galgala keessaa sa'a 2:14 ta'eera. Nu biraan immoo lakkeessa guyyaarra 40 darbeera. Rakkoo nageenyaa kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee tureen walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuun isaanii ibsameera. Ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota olaanoo rakkoo ture furuuf fala kennee nageenyi bu'aa jira jedhus barattootaaf maatiin barattootaa wabii nageenyaaf akka sodaa qaban VOA'tti himaniiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
Rakkoon nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaa irraa ka'ee dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argaman waliin ga'e hadda illee dhuma hin arganne. Barattoonni rakkoo nageenyaa kanaan sodaataniitiin barumsa isaanii gatanii gama maatiitti deebi'an hedduun isaanii ammallee gama dhaabbilee barnoota olaanoo kanniinii deebi'uudhaaf fedhiidhaa fi ofitti amanamummaa waan qaban hin fakkaatan. Barattoonni maqaa isii caqasiisuu hin barbaannee fi yuunivarsiitii Waldiyaatti barataatiin turuu isii raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himte Perinsa Adang Kutte, Yero Amma Mati Bira Jirachu Isi TV, Gama University Debut Aap Ammo Uwabi Abu Isi Dubbatti.
Ammanle Isan Udisan Jirani, Ammanle Nususura Kisatma Jiran, Eba Kaka Isanio Jibaran Member Bajan Isan.
Araari Bue Kajadamu Balina Anka Aati Ninjira, Isakana Wanti Kabatama Anjiru Maltu Jira.
Araari Bue Umatu Hinjiru, Jolen Murasmi Takanakana Akiti Hasanu Jiran Gibbiti. Isiao soda chat me barachat jira male arari bi eto kolle ninjir nuti debut barbanno yo barachu qabute yinanno kenyaratti habaranno jenne male achitti debut barban
fakenna fuwabi nagennatin walqabate policeen federala akka ramadamu fi barattoni soda chu akka nqabne ministeri dable barnota olano fi science nikasa isin isakanratti maljetten
mucani sesedesan kadeyo tanadue osuma federali fi polisonti millen admabattani osuma gibbi sankeisa jiruti mucaan sun polisi gibbi tintumame kandu enaf nuti huma nagenya kenya wabita kahin qabnu gechu dachi debiuqa
maratota maanno oromiya qofatu dabile barnota kesetti jiraatan misalitin maatitti debi anniti baratoni maanno amaralle halma wal fakkatun universitota maanno oromiya kesetti argaman kesa barumsa isani isani maatitti debi anniti minjiru getnet yishaw barata university maddawla buti rakko negenna umamin soda natti umamin barumsa disetinin maatiki gojjanitti debi etinin jirajeda getnet rakkon barata giddutti umamin maal akkate sababni isalle oso الرهين دي دي من الدباسون برباكي سادة جدا
سلام اندي ساتر فتاسي ايرمي عالو تفاماين كونتي رو سادة رو بكاين
نجيني اكو ايريان ماليف اكتئ الدباساني تييه فنادان غافة چون برباكي سادة متي براتوني غلي ماتي برجرو براتو تبرم سر جران رتلي اباكا جيسينو نبتدا غام حالي برو برسيسو نگهان اكتئ تففللي يو بربادن براتو تتبهاتني سببسا addabaasu dhaafi hubachuutu barbaachisa barataan akka wololuuf sababni maddi isaa maaltu ture jedhanii gaafachuun barbaachisa barataa yuunivarsiitii injibaaraa kan ta'e fayyisaa guddisaa barattoota naannoo oromiyaa dhaabbile barnoota garagaraa irraa bahaniitiniin maatii biratti galaniitiniin taa'aatiniin jiraniif waajjiraalee mootummaa irra deemeetiniin bakka bu'eetiniin fala barbaada itti dhalanneetiniin guddannetti dhaabbile barnoota jiran keessatti barumsa keenna itti haafufnu kan jedhudha jala fayyisaan isuma kana angoota hedduu biraanillee geennee deebii quubsaa hin arganneen raadiyoo sagalee ameerikaatitti hima
biiroo barnoota oromiyaallee deemne irra biiroo barnoota federaalaa roo deemne gaafeenya deemaatii dhaqaa barataa jedha yaanni isaan jedhanne araarri bu'eedha araarri bu'e kun immoo lubbuu barataadhaan miti kan inni bu'aa jiru waan tokko waan ansiif kaasu dhalli namaa lubbuunsaa inshuraansii hin qabu namni tokko du'e jennaan du'ee baqa barataan bahardaa irrattis gondar irrattis waldiyaa irrattis walloo irrattis du'aa jiru har'allee barataa bor deebii argamu miti kaniif iyyuu barataan du'aa jira waan ta'eef wanti duub deebii qabu waan hin jiraanneef anillee taanaan lubbuu koo jiraachifachuun fedha malee yoon barnoota dhabe lubbuu koo jiraachifachuun fedha kanaaf iyyuu namni kamiyyuu namni deebi'aa jirus hin jiru barataan achillee hin jirullee karaa ittiin lubbuu isaa galfatu barbaada
dhaabbilee barnoota ol aanootti deebi'uudhaaf bakka tokko tokkotti darbee barattoonni kan yaaluudhaaf fedhii qaban ta'ullee yaaddoon maatii bira jiru jabaa ta'uutu mul'ata taateen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti miidhaa fi lubbuu namaa irratti dhaqqabaatiniin ture maatii biratti sodaa fi shakkii guddaa uumuun isaa akka maatiin deebiseetiniin barattoota kanneen yuunivarsiitotatti hin ergineefillee danqaa ta'uutu himama maatiin barattoota raadiyoon sagalee ameerikaa dubbisellee kanuma kaasu
ani maqaan koo Faatuma Abdullaa jaama teessoo magaalaa Adaamaati ilmoon diyyammoo kan barattu waldaa yuunivarsiitii yaama ta'u waggaa lammaffaa ture nuti gaammo waan mootummaan kun ilmoo teenye nuuf eegaa ilmoon teenye du'arraa nu baraaramti jennee wanti achitti deebisuuf waa hin jiru kunoo ijoollee hundinuu annu amma ijoollee afurtu ta yuunivarsiitii dhufte ta warri isaaniin diina baadiyyaa jedhan ani kuulii dalagee ijoollee tana guddis ijoollee baalee kunoo dubartiitoo akkasitti nama jijjiranii kanumaafuu waan mootummaan kun nu godhus waan argine ilmaan keenyas nu akkana ta'an jennee wanti itti deebisni jiru ammumattuu kunoo kan arginu meediyaan kanaa soo karaa hundaa soo masgiida gubanii kanumaafuu rabbi waan gaarii yoo nuuf ije malee agumarraa eeganna malee mootummaa kanarraa waan eeganne waa takka hin qabu kuulii dalagannee guddifannee asiin geenyee arra du'anii reefi akka nu godhufuuf hin barbaannu
ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti uumaman furuudhaaf koree tokkoon tokkoo yuunivarsiitiitti dhaabanii haala qabatama rakkoo uumamaatiin ture saniin qorannaan taasifame falli falamaatiin jiraadhaan dubbata. Keessatti rakkoo nageenyaa furuudhaaf jecha poolisiin federaalaa yuunivarsiitii irratti bobbaafamuu waardiyoota mooraalee garagaraa keessa jiran leenjii fi tumsa hubannaa kennuillee kan kennan ta'uu hojii bal'aatu asirratti hojjetamaatiin jiraachuudha dubbata ministeerichi. Dubbiimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammallee darbee rakkooleen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mul'ataatiin jiru. Garuu hedduminni isaanii gama tasgabbii fi nagahaatitti dhufaatiin waan jiruuf barattoonni gama dhaabbilee barnoota ol aanootti deemaniitiin akka barumsa isaanii itti tufan gorsina jedhu.
Eegumsi immoo erga mootummaa waadamne poolisii federaalaa waliin haasofneetiin haala eegumsa yuunivarsiitotaa illee erga fooyya'een booda wantoonni jiru hundumtuu waan tasgabbaa'ee jiru hammoonni barbaadu ijoolleen gara barnootaa akka deebi'aniidha. Qaamni hawaasni mootummaa illee keessattuu hooggansi naannoo nu gargaaree ijoolleen tun barnootatti deebi'uutu irra murteessaadha. Yookaan itti kun ijoolleen barnoota dhaabanii gara naannootti deeban kun yuunivarsiitii naannoo san jirutti seenaa baratuu qabna jedhanii gaafa akkanaa dhiyeessaa waan jiranii inni kun immoo falata waan hin dandeenye fakkaatti keessummeessuuf illee wanni jiru waan hin jirreef seeraan illee waan hin danda'amneef hundumti keenya nageenya irratti hojjennee keessattuu naannoleen lamaan hundi isaanii irratti qaqqabanii irratti hojjetaniitiin garaadha. Nusu gargaaranii jechaadha nuti walumas jira tokko ta'ee jira halkanii biyya irratti hojjetaa jirra gargaaramnee sirriitti gaheen irraa eegamu hundumtuu qabaan taate yuunivarsiitii baay'ee yeroo muraasa keessatti baay'ee nageenyatti deebi'uu hin dandeenye isa kan irratti hojjetudha murteessa.
Rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa barattoota gidduu dhaabbilee barnoota ol aanootitti mudate kana faluudhaaf paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa torbaan darbe keessa irratti mari'ataatiin turanii jiru. Mootummaanis waan fala jedhe koreelee garaagaraa irratti ijaareetiin hojjetaatiin jira jedhillee barattoota mooraa gadhiisaniitiin bahan bira ammallee sodaa guddaatu mul'ata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa jimaata borii dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa lama kanneen godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutoo Giddaa keessatti jiranitti barattoota shamarran baraniif meeshaa qulqullinaa yeroo laguu ji'aatti gargaaraman gumaachee jira. Kana malees aadaan qusannoo maallaqaa barattoota shamarraniif akka guddatuuf herrega bananiif ka jiran ta'uu waldaa misooma Oromiyaa Wallaggaa Bahaaf qindeessaa akka ta'an obbo Gaaddisaa Fiqaaduu beeksisuu isaanii Naakoor Malkaa gabaaseera.
Obbo Gaaddisaa Fiqaaduu qindeessaa waldaa misooma Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa aanaa guutoo Giddaa keessatti argaman lama keessatti barattoota shamarranii harka qalleessa ta'anii fi umuriin isaanii 12 ol ta'eef deeggarsa ji'a darbe keessa taasifne jedhan akkasitti ibsu.
Shamarran mana barumsaa irraatii arcaatii sababa adda addaatii irra hin ga'a. Uumamumaanii durba ta'uu isheetiin laguun ji'a jiraanitti dhufa jechuudha. Ijoolleen maatii harka qalleeyyii guyyaa 5 guyyaa 3 mana barumsaa irraa hin hafu. Kun immoo dorgommii keessaa akka inni baasu xiinxala keessa gochuudhaan sadarkaa tokkoffaa okkeedhaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa luugoddoo jedhaman irratti meeshaalee qulqullina laguuttiin eeggatan fi kutaa qulqullina laguutti eeggachuu danda'an tokko adda baasee manneetii barnootaa kana keessatti deeggaraa jira. Maal dhiyeessinee fi tokko hayijiin paad kan jennu moodasii jedhamee kan waamamu mana barumsaa tokkoof. Paakool 20-20 laannee fi jira paakii 20-20 almoost gara PC'dhaanii barataa 5528 keessummeessuu danda'a. Marsaa jalqabaafidha kun itti fufiinsaan kan kennamudha. Akkuma dhumeeni sanii nu beeksisu rifiil goonaa fi amma immoo hundaa'uun maalidha kan mari'achaa jirru gabaarraatis argannee jirra. Riyuuzabil irra deebi'anii fayyadamuu kan danda'an miiccamee tajaajila kennuu kan danda'u sanaa gabaarraatis arginee jirra. Sanaa immoo itti fufiinsaan sana kennu fi Afrika horfa chajer dabalatan underwear yokan mo panty le ketasa kanu fatini wodfani wajraten panty ibala mala makantou amafla ne fijra samuna ketajajela mani wora arkati indikatalle samuna ibala makantou la ne fijra manabo musas tokorati gara baratuta ibaf kulani ukerati akafayeda maneti dagenye jira logo ratis nano mani patoko akaskantane akafayeda maneti dak
wande gesekana akakennan isanka kases dubbatani jiru obugadisan
baratun tokko lagututufa gafana gulutufu barsistu shebrelekti barsistu she manati modasi yokanmo kanisanetti gulgulena yegatan kanshelati gero yerolatuf baratun sunmo banting kabrutu wante godamu dabame charqidan satashanifi mucasana kesu mesanajo kezi akakanaf rakkona akakanagati jiruf kanagiddu belese godojudan projecting kopae akayali tijerach
በረቶትኒ ከነን አዳንቁሰና ማለቃይሳን ያከደበሉፍ ዋማቲ ወጅን ረትመረኔ ታሲፍ ነጀረን ስፒፕሰን ይጅሩ ኦቡጋድሳን
ማነቲ በሮታ ያሊ ዳፍቀበኒ ለማን ከነቲ ኦኬፍ ሎጎ ከሰቲ ጆሌ ዲፓሽን ተመዲ ዲፓሽን ተማቲ ያርከቀለ ይታን ፊለኔ አቺቦ ደማቲ ሳኒ ዋምኔ ዱካ ማሪ ታሲስ ነጀረኑቲ ካዮ ከከናቀበኒ ጀራ ካዮን ሳገሩ እቲ ሲኒ ዲፉፍተኒ ያከሲን ቆሳተኒ ፍላ ኑቲ ጀልቀፍሲሱ ለከምበር ማኔ ከንጀሩ ማሪሰስነ ያዲማቲ ራኬ ባየናማቲ ተነምኒ ገቲ ቀበፍ ቀቡፍ ምትካኒ ንቁሳት ዋን ወቀቡራ ቁሳታ ባየ ጋር ይደረኒ ሲመተኒ አካውንቲ በኔፊ ባንኪ ወልዳውጂ ጋምታቲ ቁሳና ድርገቆታ ካንጀሩጅራ ጀልቀፍሲ ሱዳፊ ብሪዲ ባለማፍሸን ተማዲ ባለማፍሸን ተማን በኔፊ ማቲ ሞዋዳ ገልቺሲስ ነው ይው መካነ ጀልቀምኒ ዋንቴፍ ገረፉ ድራቲ ኖርዶፍና ማቲ ሰከምቱ ባየ ቁሳቴፍ ካንጀሩ ሚረ ወልደርጎ ሚለ ማቲ ግብቲኑም ና ካንጀሉ ቀመነ ይደረች ያ የሮበርት ሞትሳኒ ጉደቻ ደሙ ዮ ዩኒቨርሲቲ ደበንስ ማለቀሰነ ባሰኔቱ ያደን እትፉፉ ደንዶ ዮ ሞሚል ካውፊት ጄ ማን ዩኒቨርሲቲ ገሉባታን ለ ገረድና ግዴት ገረዋን እድዳት ትንጨው ፊ ካፒታል ተራፍ
በረቶ ተሸመረኒ ለማ አናጉቶ ግዳ መነበሩም ሳሰርካቶ ኮፋ ሎጎት በረተን ጉማቸ ወልዳሚ ሶሞ ኦሮሚያ ኢሳኒ ፍታሲ ኢላልሴ ጋፈደን ቱሬ ግርሲፍ ወበናነከና መንኔም በርኖታ ብሮትስ ኪንደሙን በረቶትን ሸመረኒ በርኖታ ኢሳኒ አካዳኒን ኩትኔፊ አከ መነበሩም ሳራይ ነፍኔ ወጀተሙ ቀባጅደን በረቶትን ሸመረኒ ኑቲ ዱብስኔ ቅንዴሳን ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ጎድነው ለጋባ ኦቡጋዲሳ ፍቃዱ ገመይሳኒቲን ቃሙሌ ዲሚላለቱ ዋጅረ ዱበርቶታ ዋጅረ ፖሊሲ ዋጅረ በርኖታ ዋጅረ ፈያፍ ከኔም ብሮ ወጅንተውን መንኔም በርኖታ ከኔም ብሮትሌ ደገርሲ ሜሻሌ ቁልቁሊና ለጉ አከ ኪንደሙፊ አዳንቁ ሰና ማለቃ በርበተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ነኩር መልካ ለቀምቴራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ አገልግለ ከሳ ሳለም አፎለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመድግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ወጣታ ማጅማት አቲ ሰገንታ ደበርሱ ከኑማን ጥሙራ ገመከኛም ቦር ወልት ቢዴብና ነጋት ቡላ አማ ሰገንታ ፋና ማራት ትሁ
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።